Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кандыдаты ў прэзідэнты будуць мець свой асабісты грашовы фонд. Аляксандр Лукашэнка так і не павіншаваў Дмітрыя Мядзведзева з днём нараджэння. Працягваецца акцыя ў абарону касцёла Святога Язэпа.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Ярусаліме сёння працягваюцца ізраільска-палестынскія перамовы, пасярэднікам на якіх выступае дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон. Яна паведаміла, што бакі пачалі абмяркоўваць галоўныя пытанні мірнага ўрэгулявання. Новы раунд перамоваў паміж прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам пачаўся ў аўторак на егіпецкім курорце Шарм-эш-Шэйх. Галоўнай праблемай нязгоды паміж бакамі застаецца будаўніцтва ў габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе ракі Ярдан. Тэрмін мараторыю на іх пашырэнне сканчаецца пры канцы верасня, і Ізраіль не хоча яго працягваць. Палестынцы ў гэтым звязку пагражаюць выйсці з перамоваў. Пракуратура Польшчы выдала дадатковы ордэр на затрыманне кіраўніка ўраду непрызнанай рэспублікі Ічкерыя Ахмеда Закаева, які, як чакалася, збіраўся прыехаць у Варшаву на ўсесветны кангрэс чачэнскага народу. Пра гэта паведаміў прадстаўнік галоўнага каменданта паліцыі Марыш Сакалоўскі, патлумачыў, што міжнародны ордэр абавязвае ўсе дзяржавы, якія ўваходзяць у Інтэрпол, зрабіць захады для затрымання гэтай асобы. Аднак магчымае затрыманне Закаева не азначае, што ён будзе выдадзены Расіі, якая гэтага запатрабавала ад Варшавы. Раней у тэлеінтэрв'ю міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі заявіў, што Польшча не выдасць Закаева Расіі, бо гэта кампетэнцыя Вялікай Брытаніі, якая дала яму палітычны прытулак. Расійскія прадстаўнікі не будуць удзельнічаць у паседжанні камісіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў юрыдычных пытаннях і правах чалавека, якое адбудзецца ў Тбілісі 16-17 верасня. Такое рашэнне прынятае на знак пратэсту супраць забароны грузінскімі ўладамі на ўезд у краіну аднаго з сябраў расійскай дэлегацыі, дэпутата Дзярждумы Сергія Маркава. Пра гэта паведаміў старшыня Думскага камітэту ў міжнародных справах Канстанцін Казачоў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад хутчэй за ўсё не будзе ўдзельнічаць у прызначанай на 24 верасня ў Нью-Йорку сустрэчы краінаў сябраў ААН, прысвечанай ядзернаму раззбраенню. Пра гэта ў інтэрв'ю агенцтву Reuters паведаміў генеральны сакратар ААН Пан Кімун. Сустрэча ў пытанні раззбраення павінна адбыцца ў рамках 65-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН, якая распачала працу ў аўторак. Расія і Нарвегія падпісалі дамову аб марской мяжы і супрацоўніцтве ў Барэнцавым моры і паўночна-ледавітым акіяне. Перамовы бакі вялі каля 40 гадоў. Спрэчнымі лічылася каля 175 тысяч квадратных кіламетраў марской прасторы. Падпісанне дакументу павінна прывесці да зняцця мараторыю на распрацоўку радовішчаў нафты і газу на гэтай тэрыторыі. Спікер літоўскага парламенту Ірэна Дэгуцені, якая знаходзіцца з візытам у Злучаных Штатаў, заявіла, што палітыка перазагрузкі стасункаў з Расіяй, якую праводзяць ЗША, не павінна весціся коштам бяспекі невялікіх краінаў. Такую пазіцыю Дэгуцені выказала на сустрэчы з сенатарам, экс-кандыдатам на прэзідэнта ЗША Джонам Маккейнам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.